នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដានេះគឺមានរយៈពេល6ឆ្នាំគត់គិតចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាគ្មានជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមកតាមទូកតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេនៅថ្ងៃនេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅលើកោះមនុស្សនិងកោះណៅរូFrom now on, any asylum seeker who arrives in Australia by boat, ជាតាំងពីពេលនេះតទៅជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកនឹងមិនមានឱកាសតាំងទីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននោះទេចាអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Kevin Rudd កាលពី6ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅឯនីយសមុទ្រផងដែរវាគឺជាការផ្ដោតគោលដៅទៅលើពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សហើយក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ការលិចលង់មនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Kevin Rudd បានការពារចំណាត់ការរបស់លោកដោយនិយាយថាការលិចលង់ស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រត្រូវបានបញ្ឈប់លោកបានទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រោយៗមកទៀតដែលបន្តលើអ្វីដែលលោកគ្រាន់តែបង្កើតឡើងជាគោលនយោបាយបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានពេលត្រឹមតែ12ខែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវធ្វើការសាររើឡើងវិញនិងធ្វើឡើងតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើលក្ខខណ្ឌមនុស្សធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនលោក Spren Dab Ido អតីតប្រធានាធិបតីកោះណៅរូបានប្រាប់ SBS កាលពីដើមខែមីនាថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោកស្រី Julie Gillardដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីឲ្យកោះដ៏ក្រីក្ររបស់លោកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតសម្រាប់ដំណើរការវាយតម្លៃជនភៀសខ្លួននៅឯនីយសមុទ្រការរៀបចំដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំកំពុងតែជួយប៉ុន្តែវាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមិនបានជួយអ្វីច្រើននោះទេវាបានប្រែក្លាយពីជំនួយទៅជាកណ្ដាប់ដៃដ៏ឈឺចាប់មួយទៅវិញហើយវាគឺជារឿងដែលសោកស្ដាយជាខ្លាំងលោក Hack the Crater នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគោលនយោបាយនេះបន្តគឺមានទំនួលខុសត្រូវលើទុកទោសដែលជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងឯនីសមុទ្រទាំងអស់នោះទទួលបានវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយ6ឆ្នាំ2291ថ្ងៃជាង3លាននាទីហើយនឹងនៅមានជាបន្តទៀតវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រី800នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងកោះណារុនិងកោះមនុស្សនៅឡើយហើយវាក៏ជាការដាស់តឿនអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យទាមទារចំណាត់ការពីរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison ដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះហើយបញ្ចប់ការឈឺចាប់ឥឡូវនេះវាគឺជាការក្រោកឈរអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយរបស់យើងចាត់វិធានការដើម្បីនាំយកមនុស្សទាំងអស់នោះមកនៅទីបំផុតដើម្បីធានាថាពួកគេអាចមានសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពចាកចេញពីកោះមនុស្សនិងកោះណៅរូលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោក Morrison មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ឈប់នៅគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតរបស់លោក Crutzerបច្ចុប្បន្នមានការសង្ស័យអ្វីឡើយថាការផ្ដល់នូវការការពារដល់ប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកដែលរត់គេចចេញពីជម្លោះការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សាគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលបញ្ហានោះអាចដោះស្រាយបានគឺដោយប្រទេសទាំងឡាយដែលប្រកៀកស្មើគ្នាទទួលខុសត្រូវដើម្បីជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហានោះហើយនោះគឺជាសន្យាដ៏សាមញ្ញមួយនៅក្នុងបេះដូងនៃអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនជំនួសឲ្យការធ្វើបែបនោះអូស្ត្រាលីកំពុងតែចាយប្រាក់ដ៏ក្រោតគ្រាតរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ទុកទោសយ៉ាងឃោឃៅទៅលើក្រុមបុរសនិងស្ត្រីមួយក្រុមហើយរុញច្រានឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នោះធនធានទាំងអស់នោះភាពឃោឃៅទាំងអស់នោះត្រូវបានចំណាយទៅលើមនុស្សដែលមានការភ័យខ្លាចជំនួសមកវិញយើងគួរតែណែនាំពួកគេឲ្យឈ្មោះទៅរកផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីជាការការពារប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយនេះបញ្ហាប្រឈម ភាពសាហាវខូខើដោយចេតនាទៅលើអ្នកដែលគ្មានកំហុសមិនមែនជាចម្លើយនោះទេតែនោះគឺជាផ្លូវដែលយើងបានដើរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ាក់គ្រីនលោក Nick McKim នៅថ្ងៃនេះមានវត្តមាននៅលើកោះមនុស្សជាថ្មីម្ដងទៀតគិតចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2017សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះទទួលបាននៅទិដ្ឋាការរយៈពេល12ខែដែលអាចចេញចូលបានច្រើនដងប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងលើកោះមនុស្សឡើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរ PNG និរទេសចេញពីលើកោះនេះដោយចោទប្រកាន់ពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការរាយការណ៍អវិជ្ជមានទៅលើលក្ខខណ្ឌនៅលើកោះមនុស្សថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មាន SBS នៅមុនពេលចេញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីដឹងថាអ្វីកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលចាត់ចែងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលី
And everything I hear is
Hi away ដែលខ្ញុំឮគឺថាសប្តាហ៍នេះស្ថានភាពគឺអាក្រក់បំផុតជាងពេលណាណាទាំងអស់ខ្ញុំកំពុងតែចងផ្អោបខ្លួនឯងដើម្បីជួបមនុស្សដែលមានជំងឺអ្នកដែលត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពជាចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែមើលមិនឃើញនៅផ្លូវនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេខ្ញុំប្រកាសថាវាគឺជារឿងដែលត្រូវប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់ដែលថាអ្នកដែលនៅក្នុងទួលនីតិដូចជាខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីមើលឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ថាតើវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចយ៉ាងណាដូច្នេះយើងអាចតំណាងឲ្យមនុស្សដែលគ្មានកំហុសទាំងអស់នេះនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនិយាយថារយៈពេល6ឆ្នាំគឺយូរពេកហើយនេះគឺជាសម័យកាលដ៏ងងឹតនិងបង្ហូរឈាមមួយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយវាដល់ពេលដែលសម័យកាលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញហើយហើយបុរសនិងស្ត្រីដែលស្ថិតនៅលើកោះណារូនៅឡាវទាំងអស់នេះពួកគេត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំងបំផុតហើយពួកគេសមនឹងទទួលបាននូវសេរីភាពទាំងនេះជនស្វ័យសំសិតជោគកោនប្រមាណជា450នាក់កំពុងស្ថិតនៅលើកោះមនុស្សហើយ350នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើកោះណារូជនភៀសខ្លួនជនជាតិខឺឌីសម្នាក់គឺលោកបេរូបូខានីនិយាយថា6ឆ្នាំនៅលើកោះមនុស្សបានផ្លាស់ប្ដូររូបលោកទាំងស្រុងខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានក្តីសង្ឃឹមដែលគិតវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្រោយពីរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំរងនឹងការខូចខាតជាច្រើនចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំរងនឹងការខូចខាតជាច្រើនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តវាមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលរងនឹងការខូចខាតទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តក្រោមគោលនយោបាយនេះមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងកោះមនុស្សនិងនៅរស់ហើយប៉ុន្តែវាគឺច្រើនឆ្នាំពេកហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក McKim និយាយថាគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងសំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់ពីការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមិនគាំទ្រចំពោះអ្វីដែលបានធ្វើឡើងចំពោះមនុស្សគ្មានកំហុសទាំងនេះហើយវាដល់ពេលហើយដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះរៀបចំនូវគោលនយោបាយរបស់ពួកគេឡើងវិញដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវគុណតម្លៃជាមូលដ្ឋានរបស់អូស្ត្រាលីដូចជាភាពយុត្តិធម៌ដូចជាភាពស្មើភាពគ្នានិងការអាណិតអាសូរហើយប្រសិនបើយើងធ្វើដូច្នោះយើងនឹងរកឃើញនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅលើកោះមនុស្សនិងកោះណារូតួលេខដែលចងក្រងឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2018-2019 ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការឃុំឃាំងមនុស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងអេនីសមុទ្រនោះគឺត្រូវចាយអស់ $573,000ចាសសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកជំនួយផ្លូវចិត្តអាចទាក់ទងមកខ្សែទូរស័ព្ទ Lifeline បាន24ម៉ោងតាមរយៈលេខ131114សេវាកម្មផ្សេងទៀតមានដូចជាសេវាកម្មទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់ការធ្វើអត្តឃាត Suicide Callback Service តាមរយៈលេខ1300 659 467Beyond Blue និងខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី5ដល់25ឆ្នាំអាចទាក់ទងបានតាមរយៈលេខ1800 55 1800 ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ B1 Kwan សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
sbs.com.au/ ខ្មែរ